Сёння святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыі Хайдара аль-Абадзі, прэм'ер-міністра Ірака. Палітык пазней спаткаўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў гаворка ішла пра добры стан двухбаковых адносін, жыццё каталіцкага касцёла ў краіне і становішча хрысціян і этнічных і рэлігійных меншасцяў, якія пражываюць у Іраку, з канкрэтнай спасылкай на важнасць іх прысутнасці і неабходнасць абароны іх правоў, гаворыцца ў заяве залы друку святога пасаду. Асаблівая ўвага была ўдзелена ролі міжрэлігійнага дыялогу і адказнасці рэлігійных супольнасцяў у пашырэнні цярпімасці і міру. У гэтым кантэксце было згадана пра важнасць працэсу прымірэння паміж рознымі сацыяльнымі сектарамі ўнутры краіны. Падчас сустрэч абмяркоўвалася таксама нацыянальная і рэгіянальная гуманітарная сітуацыя.